Este oare o contrazicere în ceea ce a spus Pavel la Timotei, că moartea a fost nimicită, și la Corinteni că va fi nimicită cea din urmă? Nu este o contrazicere. Să vedeți ce frumos se desleagă aceste versete, dar mai întâi, ce este moartea? Ortodoxii și catolici au desenat un schelet omenesc fără carne, numai oasele și craniul acela fără ochi, pe care pirații l-au pus în steagurile lor negre și încă ceva având și o coasă în spate. Și așa toată lumea știe că aceasta este moarte. Biblia la Evrei, capitolul 2, versetul 14, scrie: astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moartea sa, prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Întrebarea care se pune este următoarea: este diavolul moartea? E adevărat că el este și moartea. Sau este un alt spirit special moartea, care lucrează în colaborare cu cel rău? Probleme greu de dezbătut, dar Biblia lămurește lucrurile. Iarăși, 1 Corinteni 15:54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința? Moarte. Unde îți este boldul? Moarte. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Boldul morții înseamnă un ac sau coasa catolicilor cu acul acesta, cu acul acesta moartea, înțeapă în corpurile muritoare, corpurile care păcătuiesc, care sunt supuse păcatului, care greu se pot împotrivi păcatului. Dar la învierea morților, corpurile se transformă în trupuri veșnice, trupuri care nu mai doresc păcate și în care boldul morții nu mai poate pătrunde. Așa se explică că Hristos Iisus a biruit moartea. Domnul Iisus avea și el trup omenesc pe care boldul morții l-a atins și mai ales din pricina păcatului lumii care erau asupra Domnului. Moartea i-a străpuns, l-a străpuns, dar pentru că Iisus Hristos nu avea păcat, Dumnezeu l-a înviat din morți, transformând trupul Domnului Iisus prin înviere în trup nemuritor, și astfel ce era muritor în vechiul trup a fost înghițit, îmbrăcat în nemurire, și acul morții nu mai avea nicio putere asupra Domnului. Așa a fost biruită moartea. Noi ne imaginam că moartea nimicită trebuie să fi fost strivită și lovită cu sabia, trebuie să fie lovită cu ciocane sau cu alte unelte nimicitoare. Nu așa a fost nimicită moartea, ci prin viața care a răsărit și la care moartea nu mai are nicio putere. Dacă moartea ar fi fost nimicită după imaginile noastre, ea ar trebui să stea în neființă, dar vedem că moartea acționează încă, pentru că noi suntem în trupuri muritoare. Când și noi vom învia, se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat după Revoluția în România, anume, mulți credincioși s-au întâlnit cu ofițeri de securitate care atunci când erau la putere, i-au anchetat și i-au bătut pe copiii Domnului, dar acum ei și-au pierdut funcțiile, nu mai au decizia de a-i prigoni, de a-i bate, de a-i omori, și credincioșii nu se mai tem de ei. Așa vom fi noi în timpurile noi. Noi, moartea va trece pe lângă noi. Ne va privi, poate, va și vorbi cu credincioșii, dar moartea nu mai are decizia împuternicirea împotriva trupurilor înviate. Deci, e clar ce scrie Pavel la Timotei, că Hristos Iisus a biruit moartea. Noi o vom birui la înviere și în sfârșit, la Mare Judecată, Apocalips 20, scrie: și moartea și locuința morților a fost aruncat în iazul de foc. Iazul de foc va fi moartea a doua. Atunci va fi pedepsită moartea și nimicită cu adevărat. Și acum aș vrea să vedeți cum au fost aruncate în iazul de foc vrășmașii lui Iisus Hristos. Întâi a fost aruncată fiara și prorocul mincinos. După mii de ani a fost aruncat și diavolul în iazul de foc, Apocalips 19 și 20. Apoi, moartea și locuința morților, aceasta la marea judecată. Și oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții mielului, a fost aruncat în iazul de foc. Vă mai amintiți de Apocalips 13, cum toți aceia ce n-au avut scris numele în cartea vieții, s-au închinat fiare, de aceea ei au fost aruncați în iaz și acum ați văzut că moartea a fost separat, mai târziu aruncată. După ce a fost aruncat diavolul, aruncat în iaz, a fost aruncat moartea. Prin aceasta înțelegem că acestea au fost deosebite, deci păcatul, moartea și diavolul, aceștia lucrau împreună la înșelarea omenirii. Cineva zicea că moartea era un uriaș adormit, iar diavolul era vânătorul care cu arcul și cu boldul segeții păcatului vâna suflete și le aducea uriașului adormit care le mânca. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în toate acestea acțiuni este subliniat, i s-a dat să facă război sfinților, i s-a dat să îi biruiască, i s-a dat cheia fântânii adâncului. Cuvântul acesta, i s-a dat, se mai înțelege, i s-a permis, a avut voie să facă toate acestea. De aici înțelegem că cel ce a permis este mai mare decât toți și că el, așa cum a zis despre Iov, iată-ți, îl dau pe mână, numai cruțe-i viața. Așa stau și lucrurile acestea. Nimeni nu poate să facă mai mult decât îi este permis. Și de ce trebuie să fie așa? Este taina lui Dumnezeu. Trebuie să rămânem credincioși Domnului și în rest El va rezolva toate lucrurile. Așa cum scrie Psalmul 110, stai la dreapta mea, și când evreii au fost urmăriți de faraon cu care de război, poporul s-a temut, dar Domnul i-a zis lui Moise, spune la popor să stea liniștit și, într-adevăr, Domnul a luptat pentru ei. Așa este și cu noi. Să stăm liniștiți în fața oricăror încercări, că Dumnezeu ne aduce biruința. El va nimici pe toți vrășmașii și toate necazurile noastre. Întrebarea care se pune este, de ce a îngăduit Dumnezeu aceste cuptoare fierbinți pe tot pământul, pentru toți oamenii, dar mai ales pentru cei credincioși? La Biserica Philadelphia îi zice, căci te voi păzi de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, ca să încerc pe locuitorii lumii sau ai pământului. De ce trebuie să fie încercați locuitorii pământului, căci ei nu sunt toți credincioși? Și Biblia spune că sunt două forme prin care Dumnezeu a vorbit lumii ca să-i cheme la mântuire. Una era bunăstarea și belșugul pe care l-a dăruit, magazinele pline cu tot felul de alimente din belșug, mai ales aici în America. În România se zicea, când vom construi socialismul, vom avea nu știu cât lapte și unt și carne și alte bunuri pe cap de locuitor. Aici cred că poți să-i uneci în lapte pe locuitori și să-i îngropi în carne, în unt și tot felul de bunătăți și fructe și legume la orice oră din zi. Oră din noapte să cumpere. Ce fac oamenii în urma acestor belșuguri? Îl caute ei pe Dumnezeu, îl laude ei pe Dumnezeu? Se pocăiesc, îi mulțumesc sau zic că așa e normal și așa trebuie să fie? Nu așa trebuie să fie. Dumnezeu ne-a dat și trebuie să fim recunoscători. Este una din formele de probare a oamenilor de a căuta pe Domnul prin belșug și bunăstare. Era două probă, încercările, plăgile, necazurile, urgiile care vor veni peste lume. Este ca să încerce pe locuitorul pământului. Domnul nu încearcă să le vadă credința, că știe că sunt necredincioși, ce încearcă, îi aruncă în cuptor că poate, la necaz își vor aduce aminte că există un Dumnezeu care le-a vorbit prin Evanghelie și prin predicatori. Și poate la necaz se vor întoarce. Dar iată ce scrie în Apocalip 16 cu versetul 10. Al cincilea înger a vărsat potirul lui peste scaunul domnii al fiarei și împărăția fiare a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbele de durere și au hulit pe Dumnezeu cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Versetul 9 spune și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă Domnului. A doua aprobare a lumii ca ei în necazuri, în dureri, să se întoarcă la Dumnezeu, să-L caute, să-L cheme, să-i dea slavă ca să fie izbăviți. Dar oamenii nu și-au venit în fire, ei chiar și în necazurile lor se închinau tot la lucrurile moarte, neînsuflețite. Atunci și Dumnezeu i-a lăsat în orbirea minților stricate și întunecate, care i-a condus direct în iad. Ei bine, dar biserica, credincioșii, de ce trebuie să fie și ei probați? Vrea Dumnezeu să se convingă cât sunt de credincioși sau de slabi robii lui? Nu cred că asta este scopul încercărilor. Domnul Iisus i-a spus lui Petru mai dinainte, Petre, tu te vei lepăda de mine, și Petru nu a putut să creadă, dar așa a fost. Psalmistul spune, tu știi când stau jos și când mă ridic și înainte ca să rostesc cuvânt, tu știi ce voi spune. Vă dați seama dacă ar trebui să spui ce vei vorbi peste o zi sau un an, nu ai ști, dar Domnul știe câți ani trăim și toate cuvintele care le vom vorbi în cei 60 sau 70 de ani, cât trăim. Domnul Iisus a zis că oamenii vor da socoteală de toate vorbele în ziua judecății. Deci, în concluzie, Dumnezeu știe totul despre noi și atunci când ne încearcă, nu o face ca să se convingă de credința noastră. El a zis că îl cunosc pe Avram și știu că îi va învăța pe copiii lui să se teme de Domnul. Atunci, care este scopul în primul rând? Domnul vrea să ne dovedească nouă, prin încercări, să vedem cât suntem de slabi, de nemulțumiți, de cârtitori. Nu l-a crezut pe Domnul Iisus când i-a spus că se va lepăda. Petru se credea grozav și așa era la început, înfierbântat și gata să moară pentru Domnul. Dar credința oscilează, scade și crește. Lui Petru i-ar fi scăzut de tot. Domnul i-a zis, m-am rugat pentru credința ta, și așa Petru nu s-a pierdut. Credem noi că suntem mai tari ca el. Dacă n-ar interveni Domnul Iisus, atunci când suntem probați, am pica, ne-am pierde. Astfel, Dumnezeu vrea să ne arate prin încercări cât suntem de slabi și că nimeni nu ajunge în cer prin puterea Lui, ci prin harul Lui Dumnezeu. El ne încearcă ca să ne convingă cine suntem și ce putem. O altă lucrare pe care o face încercarea, necazurile, cuptoarele, este maturizarea noastră spirituală. Unii credincioși, ca să devină maturizați, educați și formați, se duc la cele mai superioare universități teologice. Dar nicio universitate din lume nu poate da o maturizare mai înaltă ca aceea pe care o dă Dumnezeu prin încercare. Celul ales și mai este ceva. La universități ajung numai oamenii bogați, fiii celui cu posibilități. Mai sunt și excepții când mai pică și câte un sărac la o asemenea școală. Dar uitați-vă, Dumnezeu a creat aceste universități ale durerilor și necazurilor la care se pot înscrie fără bani, oricine dorește. Pentru toți sunt deschise, pentru săraci, bogați, oameni de mijloc și chiar și pentru cei fără de minte. Și dați-mi voie să spun că maturizarea credinței pe care o aduce încercarea și formarea caracterului nu are egalare nici unde în altă parte, căci în încercare intervine Duhul Sfânt, roada răbdării, credincioșia, și atunci se arde toate dorințele străine. Înfrânarea și celelalte ramuri din roada Duhului înfloresc și rodesc, căci omul în necazuri se desprinde de toate, singurul lucru care îi mai rămâne e nădejdea vieții celelalte, și aici vrea Domnul să ne aducă să ne desprindem de cele pământești. În Efeseni, capitolul 3, cu versetul 10, scrie: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.